στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Στα προηγούμενα επεισόδια, ο ήρωας του μυθιστορήματος του Κώστα Χατζιαργύρη, ο δρόμος προς τη δόξα, συγγραφέας Θωμάς Ταρακός, έχει κερδίσει με ένα αθλητικό μυθιστόρημα τον έπαινο του Δήμου και με ένα μυθιστόρημα εθνικολαϊκού περιεχομένου τον έπαινο των σοφιστών. Κύλησαν μέρες, κύλησαν μήνες, κύλησαν χρόνια. Πέρασα χωρίς να το καταλάβω τα 50, κατασκευάζοντας μυθιστορήματα, νουβέλες, θεατρικά έργα. Δημοσίεψα μελέτες αναλύοντας έργα διασήμων πεθαμένων συναδέλφων. Μου δόθηκε δε και εβδομαδιαίο λογοτεχνικό ημίωρο στο ραδιοφωνικό σταθμό, από όπου φώτιζα τους νέους περί του τι είναι τέχνη και τι δεν είναι. Τέλος, δημοσίευσα και τη θρηλυκή μελέτη μου «Τέχνη και αθλητισμός», που τόσες συζητήσεις προκάλεσε στους αθλητικούς και τους λογοτεχνικούς κύκλους και που τελικά θριάμβευσε πάνω σε όλες τις αντιλογίες που προβλήθηκαν, φέρνοντας επιτέλους την ποθητή θεωρητική ενότητα στις δύο αυτές ευγενείς ροπές της ανθρώπινης φύσης γενικά και ειδικά της νεοελληνικής. Ενότητα που συνιστά τον αυτό υψηλό σκοπό, γιατί τόσο στην τέχνη όσο και στον αθλητισμό κοινή κατεύθυνση είναι η ανάταση προς αφιλοκερδή ιδεώδη, τα οποία συγκλίνουν θριαβευτικά στον εκπολιτισμό. Δεν έφτασα όμως και μέχρι το σημείο να συμφωνήσω με ένα φανατικό μου θαυμαστή που διατύπωσε την άποψη ότι κατόπιν της μελέτης μου επιβαλόταν πια κάποια αναθεώρηση στα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι Ιεραπόστολοι για τον εκπολιτισμό των Αγρίων. Αλλά στο θεατρικό μου έργο «Το μάτι της ψυχής» δημιούργησα ένα συμπροταγωνιστή που τον εκπολίτιζε ο ψυχικός έρωτας, η τέχνη και ο αθλητισμός. Ενώ παράλληλα, ο πρωταγωνιστής μετατρεπόταν σε αγρίκο από τη στιγμή που μια ξαφνική κληρονομιά τον έκανε επιχειρηματία και τον απομάκρυνε σιγά-σιγά από τον ψυχικό έρωτα, την τέχνη και τον αθλητισμό. Παραστάσεις 250. Στο τρίπραχτο δράμα μου «Βοναπάρτης» έδειξα υπό καινούριο σκληρό φως τη μορφή του Ναπολέοντα. Τον ανέλησα δίχως σύκτο με το δικό μου τρόπο και τον έδειξα στο κοινό όπως θα ήθελε να τον δει. Έτσι, με το τελευταίο πέσιμο της αυλαίας, γευόταν ο θεατής την ικανοποίηση πως ναι μεν δεν ήταν αυτοκράτορα σαν τον Βοναπάρτη, αλλά είχε τη συνείδησή του καθαρή. Γιατί ποτέ δεν προκάλεσε πολέμους με τις γνωστές φρίκες κι ούτε είχε ποτέ του εκστρατεύσει στη Ρωσία για να θάψει 400.000 συμπατριώτες του. Η δε οικογενειακή του ζωή, ναι μεν δεν θα είχε να επιδείξει βαλεύσκες και λοιπές λαχταριστές αμαρτίες, θα κυλούσε όμως ήρεμα κάτω από τον νίσιο της αρετής, μέσα στη θαλπορή της εστίας, με παιδιά και κατσαρόμαλα εγγονάκια. Κι ούτε θα πέθαινε σε ένα ξερονήσι, αλλά τριγυρισμένος από δικά του πρόσωπα, που θα τους έδινε για τελευταία φορά την ευχή του και αυτά θα κλαίγανε γι' αυτόν. Η ζωή του δηλαδή παρουσιαζόταν καλύτερη από του Βοναπάρτη. Επομένως, χαλάλι το εισιτήριο και η λεμονάδα στο διάλειμμα. Παραστάσεις 280. Στο αντιμιλιταριστικό μου μυθιστόρημα «Οι Μάρτυρες» χτύπησα τη φρίκη του πολέμου, τόσο στο μέτωπο με συγκλονιστικούς σκοτωμούς παλικαριών, όσο και στα μετόπισθεν, όπου μάνες με μωράκια γέροι με μπαστούνια ζούσανε κι αυτοί το δικό τους αργό σκοτωμό. Αλλά στο επόμενο βιβλίο μου, «Σταυρός και Νίκη», παρουσίασα στροφή 180 μοιρών, αντιφάσκοντας έτσι προς τον εαυτό μου, περίπτωση όμως που έχει παρατηρηθεί σε αρκετές ανήσυχες μεγαλοφυΐες και η οποία στο πρόσωπό μου τουλάχιστον εκτιμήθηκε πολύ. Μέσα σε 20 τυπογραφικά, με συναρπαστικά γεγονότα και πύρινη διαλεκτική στο στόμα των ηρωών μου, έδωσα πλούσια πνευματική τροφή στο πολεμικό ένστικτο της φυλής και στο θρησκευτικό της συναίσθημα, που με απόλυτη κατανόηση βαδίζανε χειροπιαστά σαν ερωτευμένο αντρόγινο από σελίδα σε σελίδα. Συμπέρασμα, Σταυρός και Νίκη, κυκλοφορία 5.000 κομμάτια, ενώ οι μάρτυρες επίσης 5.000 κομμάτια. Δεν έμεινε όμως αμέτωχος και στις καινούργιες μορφές τέχνης, που ένα διάστημα ξεχύθηκαν στο λογοτεχνικό μας ουρανό. Βερμπαλισμός, δανταϊσμός, σουρεαλισμός, υπαρξισμός και όλα τα συναφή βρήκαν στο πρόσωπό μου έναν άξιο ερμηνευτή που με διαλέξεις και κριτικές στην αρχή και αυτούσια έργα κατόπιν παρουσίασε στο κοινό του τις τελευταίες αυτές ευρωπαϊκές κρεασιών με μια άνεση που απόδειγνε αναντήρητα την πολύπλευρη προσωπικότητά μου. Ήμουνα πια κατά γενική ομολογία ένα πολυσύνθετο συγγραφικό ταλέντο. Χαρακτηρισμός που δεν είχε δοθεί σε κανέναν άλλον από την επίσημη ελληνική κριτική. Ανέβαινα, ανέβαινα. Για να ολοκληρωθεί η άνοδος του, ο Θωμάς Ταρακός τώρα κάνει την εξής απλή σκέψη του λέγοντος. 500.000 φύλαθλοι ομνίουν στο όνομά του. Έχουν ήδη μελετήσει το αριστούργημά του το λυκόφως της προδοσίας. Στο άλλο άκρο του φάσματος, το κύρος του στους λογοτεχνικούς κύκλους είναι αδιαμφισβήτητο, χάρη στο άλλο αριστούργημά του, τον Αητό της Αετοράχης και όσα θεατρικά ή μυθιστορήματα ακολούθησαν. Ίσως είναι καιρός οι 500 αυτές χιλιάδες συνδυασμένες με το κύρος να εκταμιευθούν. Σκέφτεται ο Θωμάς Ταρακός 500.000, αριθμός θηρίο. Το 1/10 από δάφτων φτάνει και περισσεύει για 1.200 κατηχήσεις αρκεί να ξέρει κανείς τι μαγικό κομπολόι κρατάει στα χέρια του. Τους μετατρέπει σε ψήφους και έχει αμέσως προοφθαλμών 50.000 ψήφους. Το λιγότερο λοιπόν βουλευτής. Οπότε, με έναν καλό ελιγμό γύρω από τον αρχηγό του κόμματος, δηλαδή με μια ίσχυ βόλτα γύρω του, παίζοντας το κομπολόι σε ακτίνα ακοής, γίνεται και υπουργός. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος για την Ακαδημία απλώνεται σαν λεωφόρος. Δεν έχει κανείς παρά να τον περπατήσει σφυρίζοντας. Διάσημο συγγραφέας, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, νυν ακαδημαϊκός, τι παραπάνω μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος, αν δεν έχει τρελαθεί βέβαια. Και πώς με τέτοιους ιονούς να μην το επιχειρήσει αυτός ο άνθρωπος, που κάθε άλλο παρά τρελός είναι βέβαια. Νέοι ορίζοντες, νέα σχέδια. Ρίχτηκα σύσσωμος και σύψυχος στην καινούρια μου ρότα με πείσμα και ορμή Κολόμβου, αλλά Κολόμβου που ξέρει από τα πριν την Αμερική του και το πεπρωμένο του. Κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο γαλουχεί το είδωλο του Ελδοράδου του, στην πιο κρυφή γωνιά της ψυχής του. Λοιπόν, το δικό μου Ελδοράδο ήταν η Ακαδημία. Μάλιστα, η Ακαδημία. Ο τίτλος και η επίσημη στολή του ακαδημαϊκού. Εκείνο το τρικαντό καπέλο και εκείνα τα ασημένια συρρίτια στο στήθος. Όχι. Αυτά δεν ήταν από τα πράγματα που μπορούσαν να μ' αφήσουν αδιάφορο εμένα. Το αντίθετο, μάλιστα. Η απουσία τους με βύθιζε στη θλίψη. Μου κόβε πολλές φορές και τον ύπνο. Δεν ντρέπομαι καθόλου να το ομολογώ, γιατί ορίστε, δείχτε μου έναν άνθρωπο χωρίς ιδανικά. Θα μου αντιπούνε ίσως πως υπάρχουν ιδανικά και ιδανικά. Σύμφωνοι. Αυτό περιμένω και εγώ. Το παραδέχομαι πρόθυμα. Και μάλιστα τοποθετώ ο ίδιος επιχείρημα στο στόμα τους, παραπέμποντάς τους στον ήρωά μου Νημητρίου που ποθούσε να γίνει πυροσβέστης, μαγεμένος από τη μεγάλη στολή των παρελάσεων, την περικεφαλαία και το πλεχτό κορδόνι στο στήθος. Αλλά το τρικαντό και τα σημαίνια συρρίτια δεν είναι βέβαια περικεφαλαία και πλεχτό κορδόνι. Ούτε μια παρέλαση ακαδημαϊκών. Είναι το ίδιο πράγμα με μια παρέλαση πυροσβεστών. Για όσους έχουν λίγο μυαλό, αυτά τα λίγα φτάνουν και περισσεύουν. Προς νέους ορίζοντες, λοιπόν, άρχισα με μια σειρά από άρθρα στον Ελληνικό Παλμό. ήταν πια μακρινή εποχή ο καιρός που θα μπορούσαν να αρνηθούν τη δημοσίευση σε κάτι που είχε την υπογραφή μου. Με δημοσιεύανε σχεδόν με κλειστά μάτια. Έφτανε μονάχα να δούνε στο χώρο της υπογραφής τούτο, Θωμάς Ταρακός. Και κάτω από τον τίτλο του άρθρου έμπαινε πάντα με πεζοκεφαλαία τούτο, του συγγραφέως κυρίου Θωμά Ταρακού. Νομίζω δε πως έφταναν τα δύο τούτα για να διαβαστεί οπωσδήποτε το άρθρο από τον κάθε αναγνώστη περίπου. Ίσως μάλιστα να αυξηθεί κάπως και η κυκλοφορία του φίλου. Αν θέλουμε δε να είμαστε δίκαιοι, δεν πρέπει να απορούμε καθόλου γι' αυτό, ό,τι κι αν υποθεί κάποτε για το έργο μου. Τούτο οπωσδήποτε θα λέγεται, τι τα θέλετε κύριε, ο Ταρακός έχει πένα. Και το κοινό ξέρει να εκτιμά την πένα και το λέγειν. Το βλέπουμε γύρω μας την κάθε στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος έχει πένα. Ή αυτός ο διάβολος έχει λέγειν. Ποιος δεν τ' άκουσε ποτέ του αυτό? Εγώ είχα και τα δύο. Και όταν η πένα τέλεψε την αποστολή της, ήρθε η σειρά του λέγειν. Μίλησα σε συγκεντρώσεις αθλητικών σωματείων, έχοντας πάντα στο πλευρό μου τον γενικό έφορο αθλητισμού που με προλόγιζε. Μίλησα από το ραδιόφωνο, έχοντας πάλι στο πλευρό μου τον γενικό έφορο αθλητισμού που και πάλι με προλόγιζε. Μίλησα και πού δεν μίλησα. Στα εγκαίνια της λέσχης των φίλων του στοιχήματος, μίλησα με τέτοια έμπνευση που τους φανάτισα όλους εκεί μέσα. Και όταν περί το τέλος του λόγου μου έδειξα κάποια εξάντληση από την ορμή που ξόδεψα, ο γενικός έφορος ήτανε που έτρεξε κοντά μου με ένα ποτήρι νερό στα χέρια και μάτια υγρά. Και το περιστατικό τούτο είχε λάβει χώρα μπροστά σε όλους τους ακροατές, μέσα σε μια ευλαβική σιγή. Εννοείται κατόπιν αυτών πως μόλις θα πέσει η κυβέρνηση, πράγμα που όπως πάντα είναι θέμα ελαχίστου χρόνου, ο Θωμάς Ταρακός, με την υποστήριξη του Γενικού Εφόρου, θα θέσει υποψηφιότητα. Γράφει ο Χατζιαργύρης. Ο κύριος όγκος της δουλειάς είχε γίνει. Σύλλογοι, σωματεία, συμπαθούντες, οι πάντες τέλος είχαν ειδοποιηθεί, είχαν συγκροτηθεί σε μάζα συμπαγή που περίμενε το σύνθημα για να ψηφίσει τον εκλεκτό της, που όμως ακόμα δεν της είχε ανακοινωθεί. Και η αναμονή τούτη έκανε ίσως πιο εκλεκτό στη φαντασία της μάζας τον άγνωστο εκλεκτό της. Μα ποιος θα είναι λοιπόν? Αποφάσισε τίποτα ο γενικός έφορος? Τέτοιες ερωτήσεις δεχόμουν από παντού. Αποκρινόμουν σοβαρά πως όποιος και να ήτανε, δεν τον περίμεναν βέβαια στράτες ανθόσπαρτες. Είχε να διαβεί αγκαθωτά μονοπάτια, να ανοίξει δρόμο μέσα στη ζούγκλα με υδρότα και αίμα, ή επί το σαφέστερο να συντρίψει αντιπάλους με πένα και λέγειν. «Σωστά», έλεγαν, νιώθοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος. Όταν τέλος, ύστερα από λίγες μέρες, ο γενικός έφορος με παρουσίασε στην Εκτελεστική Επιτροπή, χρήστηκα πανψηφί. Δεν απόμενε πια παρά να αποφασιστεί σε ποιο συνδυασμό θα μπαινα. Δεν χρειάστηκε να χτυπήσουμε πόρτες, κατέφθασαν αμέσως πρεσβείες από παντού, γιατί στο μεταξύ ο τύπος είχε δημοσιεύσει τα σχετικά και μάλιστα με αριθμούς εξογκωμένους. Έτσι λοιπόν άρχισε το παζάρι με τους συνδυασμούς. Όποιος πλειοδοτούσε σε παραχωρήσεις μπορούσε και να με έχει. Πλειοδότησε ο συνδυασμός των εθνικοφρόνων μεταρρυθμιστών, με ρητή υπόσχεση υπουργικού θόγκου, υπό την προϋπόθεση όμως πως θα είχα να παρουσιάσω σαν minimum guarantee 19.000 σταυρούς. Θέλανε κι αυτοί να κρατήσουν την πισινή τους, λογικό και δεκτό. Αλλά δεν δέχτηκα αμέσως, διότι ήθελα κι εγώ να κρατήσω την πισινή μου. Μάζεψα πρώτα υπεύθυνες πληροφορίες. Και όταν είδα πως τους πλειοδότες μου τους υποστήριζε η Αμερική, τότε μάλιστα είπα το ναι. Έκρινα και πολύ σωστά πως μια τόσο τεράστια επιχείρηση σαν την πολιτική δεν θα μπορούσε κανένας να τη βγάλει πέρα καλύτερα από την Αμερική, την πατρίδα των επιχειρήσεων άλλωστε. Το οποίο και αποδείχτηκε. Οι εθνικόφρονες μεταρρυθμιστές ήρθανε πρώτοι με 198 έδρες επί συνόλου 300 εδρών. Εγώ δε, αχ, εγώ, πρώτος από όλους σε σταυρούς. Με 45.683 ψήφους. Θρίαμβος. Thank you. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.